Mutta ylipäätään tämä yleinen arktinen yhteistyö, niin sehän oikeastaan lähti Suomen aloitteesta 80-luvun lopulla, ja johon Vidike tuli pääsihteeri Gorbatšovin puheesta Murmanskissa vuonna 1987. Suomi otti kopin siitä ja ryhtyi esittämään kansainvälistä arktista ympäristöyhteistyötä, nimenomaan ympäristöyhteistyötä. Ja erilaisten vaiheiden jälkeen siinä tuli tällainen kansainvälinen arktinen ympäristösuojelustrategia. Vuonna 1991 oli ympäristöministerit Kåla Rovaniemellä. Se oli kaikkien aikojen ensimmäinen tämmöinen kansainvälinen poliittisen tason arktinen kokous. Ja siinä lähti liikkeelle nämä rakenteet, jotka tällä hetkellä on näkyvillä arktisessa neuvostossa, jonka puheenjohtaja Suomi on ja joka tuo aikamoisen määrän kokouksia Lappiin tänä talvena ja huipentuu toukokuussa sitten ulkoministerikokoukseen Rovaniemellä. Ja siinä on jännä pidä se, että nimenomaan nämä ympäristöyhteistyön rakenteet, jotka lähti siinä Suomen Rovaniemi-prosessissa liikkeelle, ne on tämän arktisen yhteistyön ytimenä edelleenkin. Eli tavallaan voi sanoa, että se on, ei nyt pelkästään Suomen ansiota, mutta Suomella oli tosi iso rooli siinä, että tämä yhteistyö on rakentunut nimenomaan tällä tavalla, koska voisihan siinä ollut muitakin vaihtoehtoja alkaen siitä, että koko tämän tapaista arktista yhteistyötä ei olisi olemassakaan. Ja nyt tällä hetkellähän tilanne on se, että maailmanpolitiikassa puhatelee aikamoisen kylmiä tuulia, mutta tämä arktinen kuvio on jatkunut koko lailla ennallaan. Siellä ei ole näkynyt mitään tämmöisiä kummallisia suuret jännitteitä, sotilaalliset ristiriidat. Totta kai täällä on sotilaita eri puolilla, mutta ei siinäkään mitään ylilyöntäjä ole. Se on aika normaalia toimintaa, mitä nyt valtioiden voi kuvitella harrastavan. Eli tavallaan tämä arktinen alue on onnistunut pysyttelemään näiden pahimpien jännitteiden ulkopuolella, ja sitä on kehitetty pitkälti ympäristö- ja tiedeyhteistyön ehdolla, ja se on minusta tosi merkittävä saavutus ihan niin kuin maailman mitassa. Ja kun se lähtötilanne kantaa Rovaniemi-prosessin nimeä, niin siitä kyllä voidaan ihan oikeasti olla Suomessa ja Lapissa ylpeitä, että tämmöinen on saatu aikaan ja on olemassa.
Markku, miksi tämmöinen arktinen yhteistyö on välttämätöntä tai hyödyllistä, koska nämä maat muutenkin ovat jo tottuneet toisiinsa ja oppineet elämään yhdessä?
Joo, kyllähän nämä maat käyttäytyy keskenään aika mukavasti, ja ilman tätä arktista yhteistyötäkään en minä näe, että täällä mitään suuria valtioiden välisiä ristiriitoja olisi, mutta se on kuitenkin antanut pelisääntöjä sille, miten pohjoisessa toimintaa, vaikka kaikki tämä, mitä tapahtuu, sitähän päätetään kansallisilla lainsäädännöillä. Mutta se tavallaan niin kuin antaa eräänlaisia hyviä pöytätapoja, ja tämä menohan voisi olla todella holtitonta täällä nimenomaan se, miten haluttaisiin käyttää ympäristöä ja luonnonvaroja hyväksi. Tässä on se tavallaan tunnettu ristiriita, että ilmastonmuutos on tavallaan se asia, mikä kaikkein eniten vaikuttaa arktisilla alueilla. Se on suuri ympäristöuhka, mutta se samallahan se avaa sitten tietä monenlaisille taloudellisille mahdollisuuksille. Uusia merireittejä Aasiaan, luonnonvaroja, öljyä, mineraaleja. Että täällä saattaisi todella olla niin kuin villi Pohjola, jos näistä asioista ei valtiot puhuisi keskenään samassa pöydässä, jossa on mukana myös alkuperäiskansat. Ja se on myös tavallaan erilainen tae siitä, että tämä käyttäytyminen pohjoisessa menee tavallaan niin kuin hyvien pelisääntöjen mukaan on se, että alkuperäiskansat kaikista arktisista maista on samoissa pöydissä, jolloin he tavallaan pitävät huolta siitä, että he ainakin voivat nostaa ison metelin, jos siellä tuntuu tapahtuvan jotakin, joka niin kuin rikkoo todella pahasti näitä käytöskooria tai oikeuksia.
Markku Heikkilä, sanot sen, että Suomi on ollut aloitteellinen ja Suomi on ollut hyvin aktiivinen tässä yhteistyön kehittämisessä ja aloitteen teossa. Mitä Suomi hyötyy tästä?
Tavallaan olemalla aloitteellinen Suomi turvaa oman asemansa tällä alueella, koska faktahan on se, että parhaat kortit arktisella alueella on käsissään niillä mailla, joilla on rannikkoa pohjoisessa. Suomellahan ei ole ollut Petsamon jälkeen jolloin Suomen pitää tavallaan muilla keinoilla olla tässä kuvassa mukana, koska ihan puhtaasti maantieteellisesti Suomi voisi olla aika niin kuin vähäpätöinen toimija tällä alueella, jossa on paljon suurempia arktisia maita. Mutta Suomen nykyinen hallitushan on linjannut jopa niin kunnianhimoisesti, että Suomi haluaa olla, ja nyt menikään, johtava toimija globaalisti ja Euroopan tasolla arktisessa politiikassa, joka on aika hurja tavoite. Ja tavallaan se tulee nyt vähän niin kuin automaattisesti, koska Suomi on arktisen neuvoston puheenjohtaja, niin se nyt antaa tiettyjä tavallaan jollain tavalla oikeuttaa tuon sanomisen. Jännä on nähdä sitten, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Suomi ei kohta enää ole vetämässä arktista neuvostoa, että mikä on tavallaan Suomen normaalitason arktinen rooli. Siinä on sitten se tavallaan todellinen näytön paikka.
Mikä on tämän arktisen yhteistyön merkitys sitten noin laajemmassa mittakaavassa, jos ajattelee, että muualla maailmassa soditaan ja on hulluja presidenttejä ja kaikkia tämän tyyppisiä, niin nähdäänkö tämä arktinen yhteistyö merkityksellisenä maailman mitassa?
Joo, siinä on tapahtunut valtava muutos. Mä itse olin aikanaan Kalevan toimittajana seuraamassa sitä, kun arktinen neuvosto perustettiin Ottavassa vuonna 1996. Mä olin siellä ainoana toimittajana paikalla. Kuulin myöhemmin, että joku kanadalainen pohjoinen paikallislehti siellä oli myös, mutta mä en häntä tavannut, että se oli todella pienen mittakaavan kokous. Nyt toukokuussa Rovaniemelle odotetaan Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministereitä, kaikkea muitakin artistamatten ulkoministereitä, valtavaa mediasirkusta. Tämä kansainvälinen mielenkiinto on hurjaa, mutta sehän todistaa myös siitä, että jokainen maa Suomen mukaan lukien katsoo, että niillä on omia etujaan valvottavana, niin kannattaa olla mukana tässä pelissä. Ja esimerkiksi Kiina, joka ei ole arktisen neuvoston jäsen, eikä voi olla, koska sen alueet on etelämpänä, se haluaa todella vahvasti olla mukana tässä pelissä monin eri tavoin. Tässä on tavallaan myös sekin, että kaikki maat tällä hetkellä vahtii toisiaan, jolloin kukaan ei tavallaan pääse käyttäytymään tavalla, joka äsyttäisi muita. Että se on eräänlainen arktinen, ei se nyt kauhun tasapaino, koska mitään niin kuin tällaista jännitettä ja kauhaa täällä ei ole, mutta jonkinlainen tällainen iso poliittinen palapeli tässä on myös kyseessä. Ja kyllähän Suomi totta kai valvoo omia etujaan. Tässä esimerkiksi tämä Jäämeren ratahanke, se ei ole osa arktisen neuvoston työtä, mutta kyllähän se on osa tätä isoa globaalia peliä. Samoin tämä datakaapelihanke, jota Suomi myös ajaa, niin kyllä siinä on maailmankarttaa kiivasti katseltu.
Markku Heikkilä, sanotaan, että toimitaan kestävällä tavalla ja niin edelleen, mutta kuitenkin jokainen ajaa häikelemättömästi omia etujaan. Nimenomaan taloudellisia etujaan, mutta käyttää siinä tämmöistä peite-sanastoa.
Joo, kyllä käyttää. Ja se ei ole pelkästään tällainen propagandasana, vaan kyllä niin kuin, mä olen nähnyt myös ihan aitoa pyrkimystä toimia niin kuin kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, vaikka täällä Huippuvuorilla. Tämä on hyvä esimerkki siitä. Mutta kyllähän jokainen maa, Suomikin on aika vahvasti tuonut esiin sen, että taloudelliset intressit arktisella alueella on merkittäviä. Mutta ehkä tämä kansainvälinen yhteistyö on tuonut kuitenkin sen, että siihen on pakko ottaa niin kuin seuraava lause, että tämä taloudellinen toiminta täytyy soveltaa ympäristön kestokykyyn, kestävään kehitykseen. Ja kyllä se ainakin mun mielestäni myös näkyy käytännössä. Esimerkiksi siinä, miten kuitenkin tätä pohjoista meriliikennettä on jonkun verran säädetty ja ei täällä nyt ihan mitä tahansa voi tehdä. Kyllä siihen on käytöstapoja.